Pašlaik valsts aprēķināto naudu skolām sadala pašvaldības. Tas ļauj lielāku skolu rēķinu subsidēt mazākas skolas. Jaunajā modelī valsts maksās par programmām, kas izpildīs optimālu klašu lielumu kritērijus. Pašvaldības vairs nedrīkstēs pārdalīt naudu starp savām skolām, subsidējot mazākās skolas. Modelis paredz, ka skolās darba samaksu seks arī pašvaldības. Kā skaidro Saeimas frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jurevits, jaunās sistēmas pašmērķis nav slēgt skolas, bet gan kvalitatīva izglītība. Un ņemot vērā, ka lēmumus pieņem arī pašvaldības, tām būs dažās vietās jāizdara sāpīgi, bet nepieciešami lēmumi, jo ir skaidrs, ka visās vietās ar ļoti mazu bērnu skaitu nevarēs nodrošināt, piemēram, vidusskolas.
Šī koalīcija, man liekas, ir laba ar to, ka mēs arī smagus un grūts jautājumus varam diskutēt, atšķirties viedokļi, bet tad nonākt pie jēgpilna kompromisa un virzīties uz priekšu. Tā ir bijis ar iepriekšējos visos notikumos lēmumos, tā kā esat dziļi pārliecināts, ka arī par šo jautājumu tiks atrasts labākais veids, kā virzīties uz priekšu, jo es arī ļoti labi zinu, ka izglītības ministre ne tikai tiekās ar pašvaldībām, bet arī ar Saeimas frakcijām, ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas, lai skaidrotu, uzklausītu idejas, priekšlikumus, tā kā es domāju, ka šobrīd tas ir tāds normāls darba process.
Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Biedra Līga Kļaviņa no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka viedoklis sakrīt ar izglītības un zinātnes ministriju jautājumā, kas skar izglītības kvalitāti un pedagogu cienīgu atalgojumu. Tostarp arī komisijā par šo visu esot vienoti. Taču viedokļi atšķiroties, vai šis jaunais finansējuma modelis nodrošinās lauku un reģionu attīstību un nosegs pamat izglītības pieejamību.
Mums ir daudz labu lietu, kur mums sakrīt viedoklis neatkarīgi no politiskās partijas atrašanās koalīcijā vai opozīcijā, un to jums noteikti varētu apliecināt, jebkurš deputāts Saeimā un arī pašvaldībā, ik viens iestājās par kvalitatīvu izglītību, tur nav divu domu, tāpat arī pedagogam ir nepieciešams tiešām cienīgs atalgojums, un tie mērķi, kas ir izvirzīti, ir atbalstāmi. Tā kā ir punkti, kuros mums sakrīt viedokļi, bet kas attiecās tiešām uz pieejamību, tur mēs vēl turpinām sarunas. Es nedomāju, ka tas varētu būt apdraudējums šobrīd koalīcijas stabilitātei. Kāds ir sarunas un vēlreiz sarunas.
Arī partijas progresīvie deputāte Antoņina Ņenaševa uzsver, ka pagaidām neredz, ka politiķu vidū par jauno sistēmu rastos domstarpības. Šobrīd vairāk tas varētu būt pirmais sašutums tostarp arī pašvaldībām, kurām nāksies pieņemt nepopulārus lēmumus, kas nekad nesot viegli. Un lai gan tas rada zināmu politisko spriedzi, diskusijas turpināsies un kopīgi risinājumi tiks rasti. Tāpat deputāte norāda, ka dzird gan pašvaldību, gan arī iedzīvotāju bažas un arī tur risinājumus meklēs.
Skaidrs, ka kaut kādas izvēles pašvaldības būs spiestas izdarīt, ja tā var teikt. Daudzas pašvaldības jau ir izdarījušas sen un sakārtojuši, piemēram, savu skolu tīklo ekosistēmu. Un viņiem šobrīd ir gan stabils atalgojums pedagogiem un arī paaugstinās atalgojums un arī kvalitāte izglītībā ir cēlusies.
Līdzīgi izsakās arī opozīcijas un izglītības kultūras un zinātnes komisijas pārstāve Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, uzsverot, ka jauno moduli vērtē vairāk pozitīvi nekā negatīvi. Tiesa deputātei ir sajūta, ka iespējams vairākas pašvaldības nav daļēji veikušas savu mājasdarbu, tāpēc jaunās sistēmas īstenošanas ceļš ir pārāk straujš un ātrs.
Pieņem, ka diskusijas koalīcijā noteikti būs, un būs diezgan smagas. Tieši Zemnieku savienība ir tā, ka vienmēr uzsvērus, ka viņi aizstāvēs mazās lauku skolas un ka lauku attīstība ir ļoti svarīgi, un tā kā šobrīd sakrīt arī gan pasta nodaļu slēgšana, gan šī te skolu slēgšana un mērķtiecīga lauku iedzīvotāju pakalpojumu piemību samazināšana ir kritiska šobrīd, un tas būtu trīsreiz jāapsver, un kvalitāte ir vissvarīgākā, nevis kvantitāte tomēr. Es domāju, ka nonāks, bet ļoti iespējams, ka tiks vai no termiņa pagarināt, vai arī mīkstināt šī te pārēj.
Līdz janvāra beigām plānots pabeigt jaunā skolotāju algu finansēšanas modeļa normatīvu izstrādi, ko sabiedriskai apspriešanai nodos februāra sākumā. Ieviest to plānots jau nākamajā mācību gadā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.